Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja maanantai. Tervetuloa vanhempi tutkija Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista eli UPPista.
Kiitos.
Viimeksi kun tavattiin, niin silloinhan oli syksyn alku, taisi olla elokuuta ja ISIS oli isoilla otsikoissa. Terroristijärjestö oli tavallaan kovassa nosteessa. Mosul oli vallattu kesällä ja järjestöjohtaja Abu Bakr al-Baghdadi oli julistanut tämän islamilaisen valtion kalifaatin ja itsensä kalifaatin johtajaksi. Sitten samalla toisaalta Yhdysvaltojen johdolla niin kansainvälisen koalition ilmaiskut olivat alkaneet. Ja nyt niitä on tehty, kun katsotaan siihen tilanteeseen niin kuin kesä-heinäkuuhun, niin yli 2000. Ja nyt viikonlopun aikana niin Jordanian ilmavoimien toimesta, niin kun me kuultiin tämä aivan karmea uutinen viime viikolla, että ISIS polttoteloitti tämän jordanialaishävittäjälentäjän, niin Jordania on nyt iskenyt sitten ilmavoimiensa toimesta vissiin 50-60 ilmaiskua tehty. Niin onko nyt niin, että ISISin tuhoaminen maan päältä on alkanut, kuten Jordania viestitti viime viikolla? Oikein todenteolla.
No ISISin lyömiseksi tosiaan tarvitaan vielä maajoukkoja. ISIS hallitsee jonkin verran näitä syrjäseutuja Syyrian ja Irakin puolella ja ISISin omat joukot, noin 30 000 taistelijaa, on varsin levittäytyneitä tuolle alueelle. Ja tietysti näillä ilmaiskuilla on saatu kyllä strategista menestystä ISISistä kohtaan, sen rahalähteitä, kuten öljylähteitä. Öljykauppa on pystytty vahingoittamaan merkittävästi ja sitten toisaalta ISIS on kärsinyt merkittäviä tappioita Kobanessa, Pohjois-Syyriassa ja muullakin rintamilla. Ilmaiskuilla on myös tapettu, mitä ilmeisemmin kuitenkin ihan merkittävä määrä ISISin johtoporrasta. Ja kyllä tämä kaikki viittaa siihen, että ISISin sotilaallinen kyky on heikkenemässä. On muun muassa uutisia siitä, että Kobaneen on lähetetty taistelemaan hyvin nuoria, melkeinpä lapsisotilaita, joka viittaa tosiaan siihen, että se sotilaallinen toimintakyky on heikkenemässä.
Joo, että on tehty pakkorekrytointia ja lapsisotilaita rintamalle.
Joo, kyllä.
Voidaanko tämä siis nähdä, että tämän jordanialaisen hävittäjälentäjän polttoteloitus on tämän tietynlainen käänne kohta nyt sitten?
No se tietysti on sikäli merkittävä teko, että se helpottaa näiden naapurimaiden liittymistä tähän koalitioon toden teolla. Eli Yhdysvaltain johtama koalitiohan on hyvin pitkälle kuitenkin, vaikka näitä arabiliittolaisia on sinne pyritty saamaan, niin on toiminut Yhdysvallat vetoisesti. Esimerkiksi Saudi-Arabia, joka on nimellisesti mukana ollut koalitiossa, niin ei ole kovin näyttävästi ollut mukana kuitenkaan itse sotatoimissa ja tällaisen provokatiivisen teon, niin kuin tämä jordanialaisen lentäjän teloitus oli, niin yhtenä tavoitteena on varmasti ollut niin kuin heikentää sen sotilasliittouman motivaatiota taistella, mutta tässä on nyt käynyt just päinvastoin, eli se on vaan vahvistanut sitä tahtoa ja todellakin tulee helpottamaan sitten just näiden arabiliittolaisten sotatoimia ISISistä vastaan.
Okei, eli kun tätä karttaa katsoo, joka edessäni niin on, tässä on ISISin hallitsema alue, siinä on ISISin tukialuetta, tukialue isompi kuin ISISin hallitsema alue, mutta joka tapauksessa nämä molemmat ulottuu siis Irakin ja Syyrian maaperälle, enemmän Irakissa, kuitenkin näitä ISISin hallitsemia alueita selkeästi enemmän Syyriassa. Niin kun sä puhut tästä muslimien tai arabimaista, jotka vois lähteä nyt mukaan tässä uudessa tilanteessa, niin mainitsit Saudi-Arabian, joka on ollut haluton. Mikä se tilanne siellä tarkemmin ja mitkä nämä muut maat olisivat, jotka voisivat lähteä nyt mukaan sitten aktiivisemmin? Jordania tietysti toki, joka nyt on lähtenytkin.
No tässä nyt kansainvälinen liittouma on hyvin pitkälti panostanut voimiaan kurditaistelijoiden, nimenomaan Irakin kurdien aseistamiseen ja tukemiseen. Se on ainoa tuolla jo alueella oleva sotilasjoukko, joka on kyennyt vastustamaan ISISin levittäytymistä. Toinen tällainen strateginen liittolainen on Irakin armeija, joka kyllä on varsin heikoissa kantimissa ja motivaatiot taistella ISISistä kohtaan, niin kuin huomattiin viime keväänä ja kesänä, ovat heikot, mutta se on kuitenkin sellainen joukko, joka siellä on legitiimi toimia oman valtion rajojen sisällä ja siinä mielessä olisi tärkeää saada Irakin armeija sellaiseen kantimiin, että se pystyy oikeasti tätä maa-operaatiota ajamaan, mikä tulee Irakin puolella tapahtumaan toimintaan. Se iso kysymysmerkki on, että mitä Syyriassa tehdään ja mitkä on sitten ne kansainvälispoliittiset ja lailliset keinot puuttua, lähettää sotajoukkoja vieraaseen maahan ilman hallituksen tätä tukea. Ja tämä on se kysymys, mikä valitettavasti varmaan pitkään vielä riippuu ilmassa, että YK:n turvaneuvosto on osoittanut kyvyttömyytensä puuttua tähän samaan, minkälaista yhteisymmärrystä tähän niin kuin intervention suhteen, ja tämä asetelma varmasti tulee säilymään siellä, eli lähinnä vaihtoehtona on jonkinlainen tällainen suhteellisen yksipuolinen operaatio sitten, joka voisi olla tosiaan sitten esimerkiksi, no tämä nyt on spekulaatiota, mutta että Jordan siinä naapurissa, en tiedä mikä heidän maajoukkojen kapasiteetti on, mutta tällä hetkellä ainakin poliittinen ilmapiiri Jordanissa on sellainen, että voisi kuvitella, että se olisi poliittisesti mahdollista, mutta tästä tietysti aina seuraa niitä jatkokysymyksiä, että mitä sitten ja mihin se eteneminen loppuu, mitä tehdään, kun ISIS saadaan häädettyä näiltä maa-alueilta, kuka niitä sen jälkeen hallitsee.
Ja miten Jordania yleensä voisi, kun suuri osa näistä ISISin hallitsemista alueista on just Syyriassa ja tiedetään maan tilanne, että kuinka Jordania sinne voisi viedä joukkoja, siis Syyrian suostumuksella toki, tai tässä on tämmöinen niin tiiviimpi koalitio myös siellä muslimialueella, tai tuolla nimenomaan ISISin hallitsemalla alueella, hallitsemilla alueella.
Joo, kyllä, ja tietysti tässä on tämä poliittinen iso vastus, eli se, että miten Assadin oma hallinto saadaan mukaan tai miten se huomioidaan ylipäätänsä näitä toimia. Että tällä hetkellä niin pitkään on jo taisteltu Assadia vastaan, että on poliittisesti aika mahdotonta nähdä sitä, että Assad otettaisikin nyt yhteen rintamaan sitten ISISistä vastaan, vaikka tämä yhteinen vihollinen heitä toki yhdistää, mutta tosiaan on mahdotonta nähdä tätä tapahtuvan, vaikka se lyhyellä tähtäimellä sotilaallisesti voisi olla ihan perusteltukin ratkaisu.
No, ei vaikea. Tämmöisen ongelman ei ole niin kuin helppoa ratkaisua, mutta mennään eteenpäin siihen, että nyt siis sehän tiedetään, että ISIS on kaikkien aikojen varakkain terrorijärjestö. Onko arvioita siitä, että kuinka paljon rahaa tällä hetkellä on? Nyt kun mainitsit nämä iskut, jotka on tehty näihin öljylähteisiin, joita ISIS on hallinnut. Toisaalta öljyn maailmanmarkkinahinta on laskenut. Se on niin kuin leikannut tuloja. Toisaalta sitten järjestö pystyy niin kantamaan veroja näillä alueilla ja kaikkia muitakin ansaintakeinoja. Eli mikä tämä tilanne tämän rahoituksen suhteen nyt on? Onko sulla siitä minkäänlaista käsitystä?
Siis tosiaan tuo öljykauppa oli melkoinen käännetekijä ISISin menestyksellä, eli kyseessä oli miljardiluokan business, mitä näitä mustan pörssin kanavia käyttäen ISIS pystyy myymään tosiaan näitä öljyä, raakaöljyä, mitä vallatuilta alueilta sai sitten lähteistä pumpattua ja kuljetettua pääosin Turkin kautta sitten markkinoille jo varsin polkuhintaan. On puhuttu, että kymmenisen dollaria barrelista on siinä saatu, mutta siitä huolimatta tulot ovat olleet miljardiluokkaa. Se, että mikä se tilanne tällä hetkellä on, että paljonhan näitä lähteitä on tosiaan tuhottu, ei tosin kaikkia, mutta on tuhottu, niin varmasti se hankaloittaa sitä rahan saantia, mutta se iso kysymysmerkki on, että kuinka paljon on sukanvarressa sitten tästä aikaisemmasta tulosta, että onko sitä ja mihin se on joutunut, että paljon myös puhutaan siitä, että nämä valtavat määrät käteistä, mitä näiltä vallatulta alueelta, etenkin Mosulista, Irakista, on saatu ihan pankeista ryöstämällä, niin että se olisi huvennut jo loppuun. ISILhän pitkälti tämä hallinto, mikä sillä on, niin toimii sillä, että se maksaa palkkoja, lahjoa näitä heimoja omaan liittoomaansa ja maksaa tosiaan palkkoja ihan virkamiehille, jotka pyörittää sitä koneistoa. Ja tämä palkanmaksukyky on ensiarvoisen tärkeä ISILille, jos se haluaa pitää tämän oman liittoomansa kunnossa.
Entäs näille taistelijoille, siis joidenkin arvioiden mukaan siis ISISin, no yhdysvaltalaisen arvioiden mukaan 6000 ISIS-taistelijaa olisi kuollut, 30 000 olisi vielä riveissä, tämmöinen karkea arvio. Maksetaanko sinne taistelijoille myös jotain vai onko siellä niin kuin joillekin maksetaan, toisille ei?
No varmasti käytäntö vähän vaihtelee näiden kanssa, mutta kyllä ilmeisesti jonkinlaista päivärahaa heille maksetaan. se ei välttämättä ole kovin suuri raha, koska monet näistä taistelijoista on ideologisia taistelijoita, jotka ovat valmiita melkein itse maksamaan ja ovat ottaneet isoja riskejä päästäkseen mukaan tuonne toimintaan, että se rahallinen motiivi siinä ei ole ollut heillä se pääsyy, miksi taistelualueelle on menty ja liitytty vapaaehtoisena sitten mukaan tähän toimintaan. Että siinä mielessä tämä ei ole ehkä se ydinkysymys, vaan tosiaankin se, että miten ISIS pystyy pitämään sen oman varsin hataran liittoumansa kunnossa tämän palkanmaksun myötä.
Joo. No siis sanotaan, että ISIS rahoittaa toimintaansa ensisijaisesti öljymyynnillä. Tuossa vähän kuvasit sitä, että sitä öljyä viedään tuosta Turkin rajan yli ja myydään polkuhintaan. Ilmeisesti öljydiilerit sitten ostaa ja myy sitä eteenpäin. Kuinka tämmöinen systeemi voi toimia?
No sillä on varmasti taustansa pitkällä historiassa ennen ISIStä, että on myyty salaa tätä. Ja esimerkiksi just kurdien hallinnoimat alueet tuolla Pohjois-Irakissa, heillähän ei ollut välttämättä niin kuin laillista keinoa myydä sitä kaikkea öljyä, mitä heidän alueeltaan pumpattiin, vaan se piti Bagdadin kautta sitten toimittaa eteenpäin. Ja se motiivi sitten tällaiseen niin kuin mustan pörssin kauppaan salakuljetukseen on ollut varsin korkea, koska siitä on kuitenkin henkilökohtaisesti voitu ottaa mittavia voittoja. Eli niitä verkostoja ISISkin nyt käyttää sitten hyväkseen.
No mutta miten tämä kalifaatti ISIS, niin kuvata vielä sitä, että millä tavalla, paitsi öljy, niin mistä muualta näitä varallisuutta kerätään? Veroja?
No veronmaksukyky varmaan tuolla alueella on hyvin heikko, eli jos tosiaan niin kuin katsoisit karttaa, mitä tämä ISIS hallitsee, aluehan on hyvin tällainen rihmastomainen.
Näyttää hankalalta verottajan näkökulmasta.
Se on hyvin, hyvin pitkälti autiomaata, vähän asuttua seutua alun perinkin, ja sitten tämän sotatilanteen vuoksi sieltä on lähtenyt kuitenkin valtava määrä ihmisiä pois kodeistaan. Puhutaan, että jopa 5-6 miljoonaa ihmistä on menettänyt kotinsa. Suurin osa heistä on edelleen muuttanut niin kuin maan sisällä, mutta pari miljoonaa ihmistä on myös lähtenyt pelkästään Syyriasta ja naapurimaihin. Eli nämä alueet, mitä ISIS hallitsee, niin on varsin tyhjiä. Sinne on tullut hyvin paljon sitten, tai että siinä on ollut helppo marssia ja helppo sinänsä pitää yllä sitä, mutta tällaista veronmaksukykyä ei varsinaisesti oikeastaan ole.
Mutta mistä muualta? Öljy?
No öljy on tietysti se, mikä on se konkreettinen rahoitus, ja sitten en poista sitäkään tekijää niin kuin ennen ISIksen nousua niin mittavaksi tekijäksi kuin se tänä päivänä on, niin tätä rahoitusta on toki tullut yksityiseltä rahoittajilta, muun muassa Saudi-Arabiasta, Kuwaitista, Arabiemiraateista. Ja
edelleen tulee.
En tiedä, tuleeko just ISIkselle ja millä tavalla, mutta nämä nyt on ollut perinteisesti niitä rahoittajia, jotka on näitä ääri-islamistisia terroristiryhmiä rahoittaneet.
Mutta se ainakin, mitä julkisuudessa on ollut tietoja, niin mikä tietysti kuulostaa johdonmukaisesti ja loogiselta, niin ISIksen rahoittaminen yksityistä lähteistä, niin se ei ole enää niin kovassa huudossa.
Ei varmaan olekaan, ja tähän on tietysti, kun kansainvälinen yhteisö on tähän ongelmaan herännyt, niin kyllä niitä keinoja on sitten tukahduttaa sitä rahavirtaa ja puuttua siihen myös ihan tällaisia niin kuin muita toimenpiteitä kuin sotatoimenpiteitä käyttäen.
Vanhempi tutkija Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista, siis Politiikka-radiossa. Ennen kuin mennään tuohon, tämä on tärkeä asia, kun mainitsit tämän pakolaisongelman ja myös tämän ison kuvan tällä alueella. Voidaan puhua tämmöisistä terroristihautumoista ja niiden tästä tulevaisuuden kuvasta, niin katsotaan vielä sitä, että miten niin kuin, tässä jo mainittiin tämä Koban, joka on siis tällainen Turkin, Syyrian ja Turkin rajalla sijaitseva kaupunki, jossa ISIS on sit kärsinyt merkittävän tappion. Sitä pidettiin ikään kuin kynsinä hampain kiinni, mutta siellä tuli tappio. Mitä näitä muita tekijöitä nyt on, kun viimeksi tavattiin elokuussa tosiaan? Tässä on nyt tapahtunut muutakin, joka on niin kuin heikentänyt nyt tämän terroristijärjestön ISIksen voimaa.
No, tämä on itse asiassa aika hyvä esimerkki terroritaktiikan tai tällaisen terroristrategian toimivuudesta. Eli ISIShän pyrki just näillä toimittajien telotuksilla ja tällaisella lentäjän telotuksella siihen, että jos käsitellään sitä toimittajan telotusta ensiksi, siihen, että pelotellaan pois kansainvälinen media alueelta kokonaan. Ja se lyhyellä tähtäimellä onnistuu. Media ei ole näillä ISISin hallinnoimilla alueilla läsnä, tai jos on, niin se on täysin ISISin kontrolloima. Eli ISIS on pystynyt käytännössä kontrolloimaan täysin sen informaation, mitä omilta hallintoalueilta leviää muualle maailmaan. Se on helpottanut sitten propagandan käyttöä ja sitä, että saadaan houkuteltua sitten yleensä varsin valheellisin tiedoin näitä ulkomaalaisia taistelijoita sinne mukaan. Mutta että sen kääntöpuolena on tietysti se kansainvälinen hinta, mikä on sitten tullut. Eli ilman näitä amerikkalaistoimittajan teloituksia Yhdysvaltain sisäpoliittinen ilmapiiri ei olisi kääntynyt niin voimakkaasti ISISistä vastaan, että Yhdysvallat olisi lähtenyt ilmaiskuihin Syyriassa. Ja vastaavasti nyt tämä lentäjän teloitus Jordaniassa, vaikka sen tavoite on ollut pelottaa nimenomaan arabimaat pois tästä Yhdysvaltain johtamasta liittoumasta, se on kääntynyt itseään vastaan. Eli terroritoiminta voi lyhyet tavoitteet voi joskus onnistua, itse asiassa hyvin harvoin, mutta joskus voidaan onnistua tällaisessa pelottelussa. Että on esimerkiksi 40-luvun lopun Palestiinassa, kun juutalaisterroristit hirttivät ilmavoimien lentäjiä, niin britit lähtivät kyllä sitten alueelta pois omasta vanhasta siirtomaastaan. Että tällaisia onnistumisen esimerkkejä on, mutta tosiaan on hyvin harvinaisia, että pitää näinkin kauas historiasta mennä, että tällaisia sitten löytää. Että yleensä tällainen provokatiivinen teko kääntyy itseään vastaan, ja sitä kautta ISIS on onnistunut nyt herättämään koko maailman yhteisen rintamaan heitä itseään vastaan. Ja kyllä tällaisen 30,000 ihmisen joukko on siinä mielessä lyötävissä, kun koko maailma on nyt sitten saatu ISIKsen viholliseksi.
Niinpä. 30,000 joukko, niin kuinka paljon tästä joukosta on sitä porukkaa, joka on tullut siis Euroopasta ja ikään kuin ulkomailta, jostain muualta kuin tuolta lähialueilta? Me tiedetään, että eikö Supon arvion mukaan noin 50 suomalaistakin on lähtenyt tavalla tai toisella ISIKsen riveihin?
Nämä on valitettavasti kasvanut pitkin tätä syksyä, ja vielä niin toistaiseksikin niin se suunta on ollut ylöspäin, että mikä on näiden niin kutsuttujen vierastaistelijoiden osuus ISIKsen taistelijoista. Ja tosiaan Euroopasta noin 5,000 yksilöä on se suurin arvio, mitä on tuonne alueelle sitten tosiaan virannut taistelijoita. Ja Suomesta se korkein arvio tällä hetkellä on 70.
Eli 30,000 maksimissaan 5,000, se on aika paljon.
Joo, mutta sitten pitää vielä muistaa, että huomattavasti enemmän on tullut muualta Lähi-idästä ja islamin uskoisista maista.
Niin, että tässä on mukana kaikki.
Pohjois-Kaukasukselta, siis. Tsetseniasta ja muuta. Ei siis toi 5,000 oli Euroopasta tulleet.
Se on Euroopasta tulleet.
Se on Euroopasta tulleet.
Se on valtava luku.
Kyllä puhutaan jo yli 20,000 taistelijasta, eli jota olisi tullut Syyrian ulkopuolelta, joka tarkoittaa sitä, että Syyrian on virannut enemmän taistelijoita kuin esimerkiksi Afganistanin sotaan vilkkaimpina vuosina.
Niinhän sanotaan, että totuus on sodan ensimmäinen uhri, ja toisaalta nyt tuossa kuvasit, että myös toisaalta ikään kuin totuus on tuossa myös ilmi, mutta mikä tätä porukkaa siis motivoi lähtemään? Kuitenkin näinkin suuri määrä lähtenyt. Mikä se ideologia? Mikä?
No ne motiivit on varsin moninaiset ja tietysti,
epäilemättä.
Tietysti mä näkisin, että totta kai tässä on pääsyy se Syyrian sekasorto, joka ruokkii sitten hyvin erilaisia tahoja kiinnostumaan siitä. Eli siellä voi olla ihan vilpittömiä tahoja tuoda demokratiaa Syyriaan, niin kuin se silloin 2011, kun sota alkoi siitä arabikevään demokratiaa kannattavista rauhanomaisista kansalaisliikkeistä, niin silloin varsin suuri osa näistä lähtiöistä vastusti Assadin diktatuuria ja varmasti osa on myöhemmin motivoitunut esimerkiksi siitä, että Assad on käyttänyt kemiallisia aseita siviiliväestöä kohtaan. Eli kyllähän se sota on hyvin brutaali ja se motivoi monenlaisia lähtiöitä, mutta tosiaan niin kuin tällä hetkellä just tämän ISIKsen nousun myötä, niin varmasti myös se lähtiökunta on vähän muuttunut, eli ne yksilöt, jotka hakeutuu nimenomaan lähtökohtaisesti ISIKsen joukkoihin, niin kyllä tasan tarkkaan tietää, mitä ISIS tekee siellä. kaikki nämä polttomurhat ja telotukset sun muut, niin se on osa sitä propagandaa, mitä he ovat katsoneet, kun ovat tehneet tämän päätöksen sitten lähteä tänne joukkoon. Eli kyllä sanoisin, että sinne hakeutuu sellaista joukkoa, joka ei se, tietysti mä itse vertaan sitä tällaisiin niin kuin yksinäisiin susiin Euroopassa, mikä on niin kuin se terrorismin muoto ollut viime aikoina, että yksittäiset yleensä vähän syrjäytymistaustaa tai jotain muuta niin kuin, tällaista taustaa siinä, niin tällaiset yksilöt kiinnostuu sitten tällaisesta kansainvälisestä ideologiasta, joka tarjoaa heille viitekehyksen, jossa he saa toteuttaa itseään. On olemassa joku syy, joku tarkoitus sille omalle elämälle, ja he voivat sitten kukin omista lähtökohdistaan hakeutua tähän konfliktiin, jossa nimenomaan ISIS on avosylin ottanut heitä vastaan riippumatta heidän kapasiteeteistaan, riippumatta heidän niin kuin kyvystään tai jopa niin kuin pitkälti ideologiastaan, että ISIKsillä on aika pitkälle kelvannut kaikki vapaaehtoiset, jotka on sinne tullut toisin kuin monet muut ryhmät, joita tuolla Syyrian sisällissodassa taistelee.
Joo, ja ei sitten täysin niin kuin turhaa niin kuin Eurooppa-politiikassa esimerkiksi puhutaan nyt sitten tästä ongelmasta. Ja jos ajatellaan, että sinne 5000 Euroopasta on lähtenyt ja joku prosentti heistä on sitten vielä että, niin kuin, todellista riskiryhmää, vaikka arvioiden mukaan se on kymmenesosa, mutta nämä on tämmöisiä heittoja että, tai karkeita arvioita. Mutta et minkälainen ongelma, miten sä Teemu näet sen, että minkälaisen toimintaan tämän tilanteen pitäisi johtaa EU-alueella? Pitäisikö meidän tehdä jotain, reagoida jotenkin enemmän kuin mitä nyt tehdään?
No kyllä Euroopassa on reagoitu tähän. Voidaan sanoa, että viimeisen vuoden, kahden vuoden aikana on hyvin voimakkaasti alettu puuttua tähän. On haettu eurooppalaista yhteistyötä just siihen, että miten pyritään estämään tätä vapaaehtoisten lähtöä, mitä tehdä sitten heille, kun he ovat tulossa takaisin ja niin poispäin. Eli hyvin paljon sekä yksittäisissä EU-maissa että EU-tasolla on tähän asiaan niin kuin tehty ja puututtu. Mutta tietysti mikä tässä tulee muistaa tässä tilanteessa on se, että tässä on kyseessä nimenomaan Lähi-idän ongelma, joka koskettaa tota aluetta hyvin voimakkaasti. Tällainen romahtanut valtio, Syyria, Irak, se miten se heijastuu Lähi-idän naapurimaihin, tosiaan puhutaan miljoonista pakolaisista, jotka on näissä naapurimaissa, miten kun ISIS lyödään tuolta alueelta, mitä se hallitsee, miten se soluttautuu tänne alueelle, muuttuu tällaiseksi niin sanotuksi perinteiseksi terrorijärjestöksi, joka tosiaan niin kuin toimii siviilien seasta eikä hallinnoi aluetta. Niin tämä on se tulevaisuus, missä hyvin pian ollaan, kun ISIS pystytään sotilaallisesti lyömään, että ne aktivistit, ne tuhannet, joita siellä on, niin leviää sinne siviiliväestön joukkoon ja ne tulee käyttämään hyväkseen muun muassa pakolaisvirtoja, näitä reittejä, mitä pakolaiset käyttää muun muassa Eurooppaa. Ja tää on
siirtyessään alueelta,
toiselle just. Joo. Ja toisaalta, vaikka heidän niin kun se päätoimintakenttä tulee jatkossakin olemaan Lähi-itä, niin kyllä ne heijastuu ne vaikutukset myös Eurooppaan. Me ollaan sen verran lähellä kuitenkin konfliktialuetta, että varmasti tulee heijastumaan erilaisten ennen kaikkea niin kuin tällaisen tukitoiminnan, rekrytointitoiminnan, rahoitustoiminnan muodossa.
Tässä siis se riskitekijä yksi, sitten esimerkiksi juuri sitten se, että sanoi, että kun ISIS pystytään sotilaallisesti kukistamaan, mutta sitten juuri se jatkaa sitten toimintaansa tällä tavalla niin kuin behind the scenes ikään kuin ja näiden pakolaisvirtojenkin keskellä, niin kun sitten katsotaan kokonaisuudessa tätä aluetta, niin siellä on niin rauhatonta, että onko tässä kuitenkin, nyt sitten katsotaan vielä pitemmällä aikavälillä, niin tämä niin tämmöinen terroristihautomon niin kun, hautomoiden lisääntyminen. Et nyt sitten jos ISIS saadaan kukistettua, niin sitten kun on jo nousussa uusi ISIS 2.0, 3.0 ja niin edespäin.
No tässä tosiaan mä näen, että tämä kehitys on johtamassa siihen, että tässä toisin kuin Al-Qaidan ollessa vielä vallassa tuossa 2000-luvun alussa, siis tarkoitan sitä, että Al-Qaida oli tällaisen globaali jihadismin esitaistelija ja se, mitä niin kuin muut islamistiset ryhmät sitten seurasi. Tällä hetkellä ISIS on ottanut tämän aseman, mutta se, miten ISIS poikkeaa Al-Qaidasta, on se, että se avoimesti lietsoo myös näiden eri muslimisuuntausten välisiä riitoja ja tämä sodankäynti on hyvin pitkälti ollut shia- ja sunnimuslimien välistä. Ja tätä vihaa varmasti tullaan käyttämään. Eli tämä tulee niin kuin kulminoitumaan siihen, että nimenomaan nämä eri ääri-islamistiset suuntaukset tulee taistelemaan keskenään enemmän. Eli se huomio niin kuin länsimaita kohtaan, se tulee edelleen olemaan aika heikko, mutta nyt jo on esimerkiksi Syyriaan perustettu Al-Qaidan oma minivaltio, joka seuraa Isiksen esimerkkiä, tavallaan haluaa antaa vaihtoehtoisen mallin. Eli tässä on just tämä, että Al-Qaida ei halua jäädä nyt kakkoseksi Isiksen jälkeen, vaan ryhtyy avoimeen kilpailuun Isiksen kanssa. Ja tämä tulee tietysti kulminoitumaan siinä, että nämä ryhmät tulee taistelemaan keskenään. Ja se tietysti johtaa yhä suurempaan väkivaltaan just nimenomaan näillä konfliktialueilla.
Mikä tämä Syyrian sisälle rakennettu mini Al-Qaida oikein on?
Se on tämän Jabhat al-Nusran perustama yksi kaupunki. Alue tuossa, tai aika pieni kylä Länsi-Syyriassa. Ja se tosiaan on ottanut tämän alueellisesti haltuun ja luonut sinne oman hallintomallin, joka on tarkoitus olla just nimenomaan vaihtoehto sitten tälle Isiksen hallintomallille.
Mutta voisi kuvitella, että jos tämmöisiä niin kuin, ikään kuin terroristisoluja tai järjestöjä, minijärjestöjä tai minkälaisia tahansa syntyisi enemmän, ne alkavat taistella keskenään entistä enemmän, niin kuitenkin niin kuin paine kasvaisi myös niin kuin tuolla alueella niin kuin hankkia jonkinlaista niin kuin tiiviimpää koalitio, joka pyrkisi ratkaisemaan tämän ongelman.
Joo, kyllä. Ja tässä tietysti avainasemassa ovat nämä paikalliset suurvallat, Turkki, Iran, Saudi-Arabia. Ja nämä on tietysti niin erilaiset valtiot. Niillä on niin erilaiset intressit just nimenomaan tällä alueella, että on hyvin vaikea nähdä heitä samassa liittoumassa. Mutta tosiaan kyllä, kun katsoo laajemmin karttaa Lähi-idässä ja menee vähän kauemmaskin Pohjois-Afrikkaan ja Keski-Aasiaan, niin kyllä se tilanne tällä hetkellä hyvin huolestuttavalta näyttää, että mitkä on niin kuin tällaiset toimintaedellytykset tämän kaltaiselle ryhmille. Että Egyptissä, Siinainiemimaalla terrorismi on todella voimakkaassa kasvussa. Siellä on sekä Isistä seuraavia että Al-Qaidaa seuraavia ryhmiä. Libya on käytännössä sisällissodassa. Algeriassa on myös voimistunutta toimintaa, ja sitten toisaalta taas, kun lähtee tuosta itäänpäin Irakin Syyrian alueelta, niin Afganistanin, Pakistanin tilanne on hyvin, hyvin huono, ja sitten vielä omana etäpesäkkeenä on tämä Nigerian tilanne, joka myös on tällaisen jihadismin motivoima alue. Muutama vuosi sitten tehtiin tällainen terrorismin niin kuin tilastollinen kartoitus, ja silloin 2013 siis huomattiin, että 80% koko maailman terroritoiminnasta rajoittuu 5 maan sisällä, ja nämä 5 maat on tässä oikeastaan mainittukin, eli Irak, Syyria, Afganistan, Pakistan ja Nigeria, niin kyllä mä näen, että tässä on nyt huoli siitä, että näiden maiden joukkoon nimenomaan tulee sitten vielä esimerkiksi Libya mukaan, mutta tosiaan niin kuin se perusongelma on se romahtanut valtio, se, että tavallaan ollaan niin kaoottisessa tilanteessa, että siihen on hyvin vaikea saada mitään niin kuin ainakaan lyhyen tähtäimen ratkaisua.
Joo. No aika valitettavasti on loppumaan päin. Anna vielä lopuksi arvio Teemu Sinkkonen ulkopuolisesta instituutista, siis, niin että milloin tämä ISIS saadaan ikään kuin tuhottua sotilaisiin? Tapahtuuko se tämän vuoden aikana?
No tietysti milloin voidaan sitten kilistellä pulloja, että nyt se on ohi. En näe sitä lyhytaikaisena tavoitteena. Se, että nämä maa-alueet saadaan takas tai lyötyä ISIS niiltä alueilta, se riippuu just siitä, että saadaanko sinne maajoukkoja vai ei. Jos niitä ei saada, niin ISIS jossain muodossa tulee sitten siellä poteroissaan olemaan. Mutta tosiaan Isiksen lyöminen pitkälläkin aikavälillä on aika vaikea tehtävä, että tosiaan, että vaikka se onnistuttaisiin lyömään näiltä maa-alueilta pois, niin silloin se vetäytyy takaisin tällaiseksi perinteiseksi siviilien seasta toimivaksi terrorijärjestöksi, joka tulee kyllä valitettavasti varmaan toimimaan pitkään.
Okei Teemu, kiitoksia tästä päivityksestä.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.